Klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybė ir gėris. Marijos radijo eteryje laida Porciunkulė. Šiandien mes mėginsime kalbėtis apie tai, ką turėjo galvoje Jėzus, kai vargstantiems ir nuskriaustiems sakė. Mokykitės iš manęs, nes aš ramus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo širdies atgaivą. Kalbėsime apie tokį nepaprastai paprastą dalyką – nuolankumą. Kaip nuolankumą išgyveno Šventas Pranciškus ir kokį pavyzdį mum paliko? Ar tai yra išugdoma dorybė, ar Dievo dovana? Kaip skirtingų charakterių žmonės ją ugdo ir išreiškia? Ar nuolankumas gali būti kelias į taiką ir gėrį? Apie tai ir dar daugiau prie ovalaus stalo Marijos radijo studijoje kalbėsime su Kauno JAUPR atstovais Emilija ir Irmantu.
Gerbėjusi Kristai.
Gerbėjusi Kristai.
Seserimi Pranciška Bubelytė.
Gerbėjai Kristai.
Psichologė Vitalija Jančiauskienė.
Sveiki.
Ir su broliu pranciškonu kunigu Kazimieru Kasperavičiumi iš Kanados, iš Toronto. Gerbėjai Kristai kunigė.
Per amžius, amen.
Malonu.
Marijos radijo klausytojai.
Iš tiesų labai džiugu, kad esi dabar su mumis ir kad mes galime tokiu virtualiu būdu susėsti visi prie ovalaus stalo ir pakalbėti apie nuolankumą. Bet kadangi esame pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida, tai gal ir pradėkime nuo švento Pranciškaus. Nes tai buvo iš tiesų nuolankumo tėvas, ar ne? Tai aš trumpai pacituosiu. Tomą Celanietį. Norėdamas atrodyti visiškai niekingas ir parodyti žmonėms tikro atvirumo pavyzdį, nesidrovėdavo pamokslaudamas visiems išpažinti, kuo yra prasikaltęs. O jei kartais apie ką nors blogai pagalvodavo, arba jeigu ką užsipuolus išsprūsdavo koks žodelis, nedelsiant nuolankiausiai išpažindavo nuodėmę tam, apie kurį blogai galvojo ar kalbėjo, ir prašė jo atleidimo. Nekaltumo įrodymas buvo jo sąžinė, neleidusi jam nurimti tol, kol atidžiai besisaugodamas švelnumu pagydydavo širdies žaizdas. Jis visur kur troško pastebimai tobulėti, o ne pasirodyti. Visaip vengė sukelti nuostabą ir tuščiai neišpuikti. Štai kokį mums tavęs brangusis tėvė netekusiems palikai nepaprastą gerumo ir nuolankumo pavyzdį. Tavo netektis turbūt mums teisinga bausmė, nes kol gyvas buvai, nesistengėme tavęs pažinti. Tai prašo Tomas Celanietis. Šiandien mes tą nuolankumą turbūt jau kažkaip visai kitaip suprantame, ar ne? Tad savo diskusiją ir pokalbį pratęsime iš karto po reportažo. Laukiam reportažo.
Lietuvių kalbos žodynė žodis nuolankus nuolanki reiškia tą, kuris greitai paklauso, to jau nusileidžia, yra lipšnus arba malonus. Vieni mano, kad nuolankus žmogus yra tas, kuris pažįsta save ir priema tokį, koks jisai yra, kiti galvoja, kad nuolankumas laisvina nuo baimės, rūpesčių, tuščių ambicijų ir atneša tikrą džiaugsmą. Dar yra manančių, kad nuolankumas priklauso nuo situacijos. Tai gali reikšti ir silpnumą, ir meilę, ir gailestį. Yra ir tokių, kurie galvoja, kad nuolankumas yra pavojus demokratijai ir pilietiniai visuomeniai. Mes neužsidarėme tik tai Marijos radijo studijoje, savo dvasinė šeimos rate, nes Jėzus nesakė, sėdėkite ir laukite, kol pas jūs ateis žmonės. Jis sakė, eikite. Ir mes išėjome į gatvę. Paklausti Kauno senamiesčių skubančių žmonių, ar jie girdėjo tokį žodį nuolankumas. Ir kokias asociacijas jiems kelia?
Nuolankumas yra dorybė, vienas iš šventumo elementų. Aš manau, kad reikia dorybę nagrinėti dar jos priešybės šviesoje. Tai jeigu nuolankumas yra dorybė tokia, tai reiškia, jos priešybė turėtų būti išdidumas arba puikybė. Tai puikybė turi labai daug aspektų, tai įvairiausia. Ir viena man šlikščiausia yra dvasinė puikybė. Girdėjau vieną gerą pasiūlymą dvasininko, kad reikia nekoncentruotis į kažkokius aspektus puikybės ir su jais kovoti, o tiesiog melsti prašyti Dievo, kad duotų tą nuolankumo darybę. Nes tuo aspektu labai daug ir su jais visais nesukovosi.
Brigitai ir Eglei nuolankumas jėjasi su...
Su kažkokia siekiamybė, rasti kažkokią pusiausvyrą santykį su žmonėm, kuri ir tave darytų laimingai ir kitus. Man nesisocijuoja konkrečiai, tarkim, su kažkam tai religiniam dogmom, bet socijuoja su tiesiog būviu bendravimu, abstrakčiai.
Kiekvieno žmogaus gyvenime, man atrodo, jis kažkur ten galvo kirba, tiesiog jis nėra suformuluojamas toks kaip nuolankumas.
Orlandas galvoja, kad nuolankumas...
Tai paprastai jauties, nu kaip, nu, dalinė su kitu žmogum pavyzdžiui, nuolankus.
O Algirdas apie nuolankumą papasakojo štai tokią istoriją.
Aš turiu labai konkretų pavyzdį, kai iš tikrųjų turiu santykį su sesė, su tėveliu ir kai pasako, man tiesiog įsakmiu tonu pasako, kad reikia padaryti tokį darbą, kuris darbas man labai nepatinka ir dažnai būna, kad pirmo momentu netgi sukyli, o po to supranti, kad turi būti nuolankus, paklusnus ir po to eini, atsiprašai, dirbi tą darbą, nu gal sukandęs dantis, bet darai tą.
Taigi štai išgirdome apie Šventą Pranciškų, ką jisai laikė nuolankumu ir išgirdome šiandien, ką žmonės laiko nuolankumu. Ir galbūt pirmasis būtų klausimas tau, broli Kazimierai.
Taip.
Kaip tu galvoji, ką Jėzus turėjo galvoje sakydamas, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo širdies atgaivą?
Na, tai aš galvoju, kad tai yra pats pagrindas nuolankumo kaip krikščioniškos darybės, kaip ir galima aišku sakyti visą, kas krikščioniškai yra pagrindas Kristus. Tai ir mes mokomės nuolankumo iš paties Kristaus ir tai aišku būtų ir pranciškoniško nuolankumo pagrindas. Bet ypač noriu atkreipti dėmesio ir kaip pranciškonas ir kaip krikščionis į tai, kad pas didžiausias Dievo nuolankumas pasireiškia jau jo įsikūnijimo. Kaip rašo apaštalas Paulius, jis godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet pažemino pat save, gal aš dabar nepažodžiai cituoju, bet iš tikrųjų tai yra Dievo nusižeminimas, tapti ribotų žmogumi vienu iš mūsų. Antras tas momentas buvo, kai jis save sutapatino su duona, kas gali būti nuolankesnio už duoną, netgi lotiniškai mes žinome, kad žodis nuolankumas humilitas kilęs nuo žodžio humus, žemė, taigi kas kitas geresnio gali žemės ateiti, jeigu ne duona. Kristus mums pateikia kaip duona, atiduoda savo. Tai tokiu būdu jisai mums yra pavyzdys to nuolankumo. Galbūt tiek trumpai.
Sakyk, Kazimierai, kaip tau sekasi gyvendinti šią nuolankumo darybę savo gyvenime, savo buvimu kunigu?
Sunku būtų atsakyti, nes ar kunigai, ar ne kunigai, visi esam tokie patys žmonės ir visi esam taip pat išpuikę. Bet kas mane labiausiai įkvėpė, kalbant apie nuolankumą, tiesa, pirmiausia, dar norėčiau pasidalinti tokiu savo supratimu šiek tiek ir pagal pranciškonišką teologiją, aš pasiskaičiau dabar dar žodynę, kad nuolankumas ir nusižeminimas tai yra truputį skirtingi dalykai. Bet nuolankumas yra būtent prieš Dievą, o nusižeminimas prieš žmonės. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie nuolankumą, tai aš suprantu, kad pirmiausia turi būti nuolankumas tiesoje. Tai yra ypač, kai aš esu Dievo akivaizdoje, aš pripažįstu savo ribotumą, pripažįstu savo nuodėmingumą ir tada aš galiu būti nuolankus, tada aš galiu prašyti Viešpaties, kad jis man padėtų. Jeigu aš jausčiausi iš savęs kažko tai labai geras ar nuolankus ar koks, nesvarbu, kaip tai įvardinčiau, tai iš tikrųjų nebūtų nuolankumo pozicija ir iš Viešpaties tos pagalbos negautama. Žinoma, kartais tai tenka pritaikyti ir santykius su žmonėmis ir mano supratimu ir sakim, patirtim nebūtinai tas santykis turi būti labai jau geras, nors jisai būtų ir nuolankumo išraiška, nes nuolankumas prieš tiesą, tai jeigu aš išpažįstu kokią nors tiesą kaip aukštesnė už mane, aš esu tos tiesos santykyje priešaisė, aš esu nuolankiai išpažįstamas, kad jinai yra didesnė už mane, kad aš negaliu jos paneigti arba savaip interpretuoti. Žinoma, mes daugiau apie nuolankumą galim kalbėti abstrakčiai, o iš tikrųjų tai yra labai konkretus dalykas konkrečiose gyvenimo situacijose. Tai čia jau sunkiau yra kalbėti, čia daugiau Ir kaip Šventasis Pranciškus rašė savo broliams įspėjimuose, kad labiausiai Dievo tarno nuolankumas pasireiškia tada, kai kas nors jam prieštarauja. Tai galiu pasakyti, kad visiškai neturi nuolankumą.
Aišku, ačiū tau, broli Kazimierai, už tą tavo tokį atvirumą. Mes iš tiesų čia studijai prie stalo turime ir du jaunus atstovus, du jaunus žmonės. Ir tikrai man labai įdomu, kaip jūs suprantate nuolankumą. Kokias jums asociacijas kelia vien šis žodis? Tai gal ir man tai nuo tavęs.
Na, iš tikrųjų, labai sunku kartais suprasti, kad ar aš esu nuolankus, ar aš nenuolankus. Tai galbūt man didžiausias patyrimas buvo, iš patirties turbūt savo kalbėsiu, vat vyksta pranciškoniško jaunimo žygiai. Ir ten, kai reikia eiti pas žmonės, klausyti, už ką pasimelsti jų šeimoje, ir kai reikia dar prašyti ten duonos ar nakvynės, tai taip savo tą egoizmą turi sumažinti, taip pajauti tą nuolankumą, kad esi priklausomas nuo kitų, kad labai stipriai tave keičia ir jauti, kad tik tais per nuolankumą gali tobulėti dvasiškai, kad šiaip stovėtum vietoje, o tikėjimas tai yra į priekį judėjimas, tu negali būti vietoje. Taigi ir tas Pranciškus kaip moko mus, kad turime būti nuolankus kitiems ir nežinau, dabar bent jau turbūt nerašiau geresnio kelio šiuo metu savo eiti tikėjime pirmyn.
Emilija, galėtum ką nors pridurti?
Aš tikrai paantrinsiu, kad irgi praeitą vasarą ėjau tą pranciškoniško jaunimo žygį ir tikrai tas nuolankumas pasireiškia per visus dalykus, tiek prašant maisto, tiek meldžiantis, tiek padedant tenai. Nežinau, einant žmonėm, nešant kuprinę, pasiūlyti darant savo kuprinės neštis. Paskui mano lankumas tai asocijuojasi su paklusnumu. Be nuolankumo paklusnumo jokio, nežinau, man nėra jokių asociacijų. Ir dar kažkaip, kai sužinau, kad nuolankumas tai šovė pirma mintis didžiausia dorybė. Nežinau, kažkodėl tai ir dar su vienu žmogum šnekėjau ir man taip jisai sako į akis, nuolankumas didžiausia darybė, paklusk. Ir aš taip nuleidau galvą ir nuėjau daryti ten tą darbą, kad ir nemalonus. Ir dar, manau, nuolankumas yra priimti tokį žmogų, koks jis yra, priimti apie save nuomonę iš kitų lūpų, ją ramiai priimti ten nesikarščiuojant, galbūt atrodo jiems vienaip, o man kitaip. Ir tai yra, manau, nuolankumas.
Iš tiesų, nuolankumas yra nuostabi, tarkim, ir būdo savybė, ne, ir ta darybė, kurią Dievas padovanoja, nes prisiminkime dabar, kad ir mūsų popiežių Pranciškų. Jį myli ir tikintis, ir netikintis. Kodėl? Netikintis įvardina iš karto kaip paprastumą, mesgi tikintis ir jau žinantis šiek tiek, kas tai yra, ar ne, mes matome jame nuostabiai įsiskleidusią Dievo dovaną, tai nuolankumo darybę. Aš, kai stebiu jį, galvoju, įdomu žmogui, įmanoma apskritai išsiugdyti tokią dorybę. Tai yra be jokios abejonės Dievo dovana, bet žmogus tame dalyvauja, ar ne? Dabar norėčiau kreiptis į psichologę Vitaliją.
Dėl nuolankumo galima daug kalbėti ir iš įvairių pusių.
Gal aš jums palengvinsiu, gerai? Sakykim, kokiam asmenybės tipui galbūt yra lengviausia išsiugdyti šią dorybę, jeigu žiūrėsim psichologiniu dabar aspektu?
Sakykim, jeigu vaikas auga tikinčių tėvų šeimoje, kurioje tėtis ir mama vienas kitą myli, didelė tikimybė, kad išaugs geras, sugebantis mylėjęs žmogus, nuolankus, sugebantis prisitaikyti prie kitų žmonių. O jeigu vaikas auga netikinčių tėvų šeimoje, kurioje tėtis ir mama nemyli vienas kito negerbia, jeigu vaikas yra žeminamas ar baudžiamas fiziniam bausmėm, didelė rizika, kad gali formuotis asocialios asmenybės tipas, kuriam sunku, ar sakyčiau, neįmanoma būti nuolankiu vėliau gyvenime. Jeigu žiūrėtume, kaip nuolankumas siejasi su charakterio tipais, tai labiausiai nuolankus turbūt būtų tas neurotiškasis charakterio tipas, nu, aišku, čia psichologija yra.
Apie tai būtinai pakalbėkime. Paaiškinkite, ką tai reiškia, nes asociacijos būtų priešingos, ar ne, neurotiškas tipas, kaip jis gali būti nuolankus. Tada ką mes vadiname apskritai neurotišku tipu, ar ne, žmogu? Kokį žmogų vadiname?
Tai va, šiaip jeigu imtume nuolankumo savybę, tai yra teigiama, ar ne? O jeigu jau žiūrėtume, kas yra vat, neigiamo susijusi su nuolankumu, tai ir būtų vat, tas nedrasumas, uždarumas, baimingumas.
Tai čia neurotiško tipo asmenybė, ar ne?
Taip. Dabar, jeigu kalbėtume, kaip nuolankumas galėtų sieti su temperamento tipais, tai vėlgi galima priskirti prie labiau nuolankių, nu, vat, flegmatiško, melancholiško tipo asmenys, nes jie yra ramesni iš savo prigimties. O pavyzdžiui, choleriško tipo asmenims, tai, manau, sunkiau būti nuolankiais. Jie labiau impulsyvus yra gyvenime.
Dabar gal, sakykime, klausimas toks būtų visiems. Jeigu žmogus jaučia savo ribas, ar ne? Ir jisai geba pasakyti ne, tai jisai iš karto nenuolankus. Pranciška, matau, turi atsakymą. Laukiam.
Man labai patinka toks apibrėžimas, kas yra nuolankumas, būtent Tomo Mertono. Jis yra pasakęs, kad nuolankumas yra drąsa tarnauti. Ir mane iš tikrųjų įkvėpė šitas apibrėžimas. Kai prisimenu, diskutavau kartą su pedagogais ir nuolankumas buvo pristatytas kaip nu, tikrai tokios neurotinės asmenybės kompleksas, kaip kažkas tokio labai blogo, negero. Ir aš palaukit, sakau, išsiaiškinkim, kas yra nuolankumas. Nuolankumas yra drąsa tarnauti. Ir galėčiau čia paliudyti toj vietoj, kad mano asmeniškai nuolankumo mokykla prasidėjo su pirmąja dvasinė knyga, kurią aš perskaičiau tik atsivertusi, pažinusi Dievą, tai buvo Pranciškaus Salezo Išganimo kelias. Turiu prisiminti, kad Pranciškus Salezas pats buvo labai impulsyvaus temperamento ir būdo žmogus. Tačiau žmonės kažkodėl tą Ženevos vyskupą vadino švelniuoju vyskupu. Ir pasirodo, kame čia yra tas atsakymas. Jisai pats atpažino savyje tą karštą, tokį karštą košišką būdą. Ir kiekvieną kartą, kai jisai eidavo susitikti su kokiu nors žmogumi, arba pas jį turėdavo kažkas apsilankyti, pasirodo, jis skirdavo bent 5 ar 10 minučių maldai už tą žmogų. Ir tie žmonės, kurie aplankydavo jį, tiesiog išgyvendavo kaip na, tokį kaip aliejaus kvapsnį, iš tikrųjų. Ir iš to kilo, na, tokia jo vertinimo banga, kad jis yra tas švelnusis vyskupas, nors, na, kita vertus, yra aišku, kokia tai buvo asmenybė. Va, ir tai, ką aš perskaičiau toj jo knygoje, mane labai labai įkvėpė. Ten buvo parašyta apie tokį dalyką, kaip klausimo, kodėl nedavimą. Aš pati taip pat augau, buvau tokia labai choleriško temperamento, labai užsispyrusi, labai sau reikalaujantį dėmesio. Aišku, mano gyvenime nebuvo Dievo tada. Ir aš perskaičiusi tą knygą, aš pagalvojau, jeigu aš myliu Jėzų, jeigu jis man yra brangus, aš turiu išmokti Dievui visada sakyti taip ir neklausti kodėl. Ir aš taip pasiryžau. Sakau, Dieve, duok man to, aš tavęs, kas be būtų, aš neklausiu kodėl. Ir jau nuo tos dienos praėjo daugiau negu 20 metų, aš dar to gyvenu. Ir aš jaučiu, kaip mano tas temperamentas labai labai pasikeitė. Mano būdas pasikeitė. Ir apskritai, tas požiūris į nuolankumą, jis manyje pasidarė daug sveikesnis. Aš žinau, kas aš esu, aš žinau savo ribas. Ir jeigu aš galiu kažkam patarnauti ar pasitarnauti, aš visada pasakau, aš visada padarau. Kartais galbūt ir daugiau negu mano jėgos leidžia, bet yra malonė. Nes arba yra žmogiškumas, arba yra malonė. Kas daugiau negu žmogiškumas, tai yra malonė. Va, ir nesakyčiau, kad jeigu žmogus pasako kada nors ne, kad jis jau yra nenuolankus. Priklauso nuo to, kaip tu pasakai. Va, tas intencija. Kodėl, reiškia, tu turėtum pasakyti tą atsakymą ne. Galbūt iš meilės. Dievas mums irgi labai daug ne sako. Ar jis nenuolankus?
Geras klausimas. Dabar turbūt norėčiau paklausti brolio Kazimiero ir tavęs, Pranciška, apie tai, kaip kito jūsų supratimas apie nuolankumą. Kiek metų tu esi jau sesuo?
Kai aš tapau kandidatę, tai jau lygiai 20.
Broli Kazimierai, girdite mus?
Taip, taip.
Kiek metų esi pats broliu?
Nu, jeigu skaičiuojant nuo laikinų įžadų, tai nuo 97 metų.
Tai irgi yra tam tikras laikas, ar ne? Ir pabandykite prisiminti, kaip jūs išgyvenot save tada, vat, prieš 20 metų, tu Kazimierai šiek tiek anksčiau, kaip jūs tada išgyvenote tą nuolankumą ir kaip jisai kito laikui bėgant, ar tai yra per sudėtingas jums klausimas?
Aš esu Pranciška, noriu kalbėti.
Gerai, aš papasakosiu vieną tokią savo istoriją. Tiesiog, kai buvau tokioj misijoj Amerikoje, tai žmonės pirmiausiai, ką ėmė sakyti man, kai išgirdo mane gėdant, sako, o, seselė, koks jūsų gražus balsas, kokia graži seselė atvažiavo. Ir man tada pirma reakcija, ne, ašgi, nu, gėdu kaip visi, aš savo mokslę, nu, koks čia, ir tas mano gražumas, tai, nu, tai niekasgi man nesakė, kad aš graži ir ne, aš graži čia, ne, aš ką žodžiu, aš taip sakant, seselė kaip seselė ir... Ir žinot, ko man reikėjo pirmiausiai išmokti ten? Pasakyti ačiū. Nes aš, kol gyvenau čia Lietuvoj, aš nesakydavau niekam ačiū. Ir paskui, ką aš sužinojau ir supratau, ir galėčiau pasakyti šiandien tėveliams, kurie augina vaikus, pedagogams, nuolankumą ugdo komplimentai.
Komplimentai.
Taip.
Tai ne puikybė pasirodo, jie ugdo, o...
Absoliučiai ne. Absoliučiai ne.
O čia tai naujiena. Vien dėl to vertėjo gvildenti šitą temą.
Iš tikrųjų, nes kada tu įvertini kitą žmogų, žinoma, sveikai, ir pasakai kažką gero jam, nieko dostas neišauks puikybės, bet mažame žmogutėje formuos tiesą apie jį patį. Jam nebereikės gintis, nes visos tos iškreiptos nuolankumo formos yra gynyba. Ir mes dažniausiai su to susidurėme. Taip kaip ir aš susidūriau su tuo, sakydama, kad ne, aš čia gražiai gėdu, ne, aš čia tokia jau graži, ne, aš čia tokia daili, ne, aš tokia jauna jau iš tikrųjų. Prašom čia man nekalbėti nesąmonių. Ir kai aš pradėjau sakyti ačiū, ir pamačiau, kad vaikai taip pat ten toj sveikoj atmosferoje yra auginami su tuo ačiū, tai kai vaikui sakai blogą dalyką, tai žiūri jam į akis ir jis labai aiškiai supranta, kad jis blogai padarė. O mūsų vaikai, kurie užauga be komplimentų, be įvertinimo, tai kai tu sakai blogai, tai jie arba dar blogiau padaro ką nors, nes jiems reikia dėmesio, jiems reikia pripažinimo, arba apskritai, bet kokios bausmės neturi prasmės.
Tikrai labai įdomios mintis, broli Kazimierai, ir jau sugalvojot, ką pasakyti?
Na, aš galvoju ir anksčiau, bet kadangi mūsų ryšys yra dabar tik virtualus, tai šiek tiek apsunkintas.
Taip, tikrai gaila labai, bet vis tiek labai džiugu, kad esate kartu su mumis.
Man taip pat yra džiugu. Aš galbūt taip smulkiai nesileisiu į savo dvasinį ieškojimo atpasakojimą. Bet tiesiog pirmiausia noriu pasidžiaugti ir padėkoti psichologijai Vitalijai, kad buvo paminėtas, kad nuolankumas kaip ir iškištėgiamas pusės yra, kad tai nėra tas neurotinis nuolankumas, nes iš tikrųjų mano galbūt supratimas apie nuolankumą raugo iš to neurotinio į tą realybės tiesos apie save pripažinimą. Ir kaip aš sakiau, kad mano supratimas apie nuolankumą pilnai atitinka tai, kas išreikšta pranciškoniškoje teologijoje, kad nuolankumas yra pirmiausia Dievo akivaizdoje, na, galima sakyti, tiesos akivaizdoje, kas yra šiek tiek skirtingas dalykas, bet jokių būdų nepriešingas kaip nusižeminimas prie žmonės, ir tikriausiai nusižeminimas yra tas būdas ugdyti nuolankumą. Bet aišku, ne vienintelis, aš manyčiau, kad pirmiausias būdas yra malda ir atgaila maldoje, būtent Dievo akivaizdoje. Ir aš, aišku, džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už tą supratimą. Ir mes galim tai matyti ir jo pavyzdį, juk jeigu mes imam jį kaip pavyzdį nuolankumą, ar ne, sakykime, tai, ką jis įvykdė šventykloje, kaip tada tai suderinti, tai atrodytų viskas visiškas kontrastas, ar ne, jis ėmė vartyti stalus tenai ir taip toliau. Jis galbūt mums atrodytų, žvelgiant iš tokios jau fenomenologinės pusės, kaip tas reiškis, atrodytų visiškai puikybė į save dievų laiku, taip toliau. Bet tai buvo Jėzus tiesos pripažinimas, kad tai yra jo tėvo namai, ir kad jo tėvo namai neturi būti plėšikų lindynė ir taip toliau. Tai vat mes visada turime kur aukti tame nuolankume, ir negalime sakyti, kad tas, kuris visiems paklūsta, visiems iš karto sako taip, kad tai jau yra nuolankų žmogus. Ir nežinau, kad ir paprasta tokį pavyzdį, sakykime, jeigu aš žinau, kad aš turiu problemų su alkoholiu, ar ne, ir man kažkas siūlo, galbūt ir primiktinai siūlo, ir tai žmogus priima kaip jo tokį vertinimą, jo svetingumo įvertinimą, ir Jėzus galų gale jisai vaišindavos, ar ne, bet aš žinau, kad aš turiu su to problemų, tai man yra nuolankumas pasakyti ne. Netvirkščiai būtų sutikti su tuo žmogum ir daryti savo žalą. Mano nuolankumas bus pripažinti, kad tai yra mano problema ir aš negaliu to. Ir ačiū, bet ne. Tai, nežinau, toks pavyzdys trumpas.
Labai gražus pavyzdys. Iš tiesų,
noriu pasidalinti kažko irgi.
Aš norėčiau dabar iš tiesų į visus kreiptis. Jeigu Kazimierai turėsi kokią išvalgą, drąsiai jungis į pokalbį, gerai? Nes aš nematau čia šalia tavęs, tai tu drąsiai duok kažkokį ženklą ir mes įsileisim tave į savo pokalbį. Iš tiesų, ypač krikščioniškoj, katalikiškoj aplinkoje, nuolankumas daugeliu yra suprantamas taip, kad tu turi atšliaužti beveik pilvu ir padaryti viską, ką tau sako, po to dar į tave nusivalys kojas, ir čia yra bus tada tobulas nuolankumas. Ar tai yra taip?
Aš sakyčiau, tikrai ne. Greičiau tai yra puikybė.
Dar viena naujiena. Tęskite, sesė Pranciška.
Nes kai mes stengiamės kažkokiu būdu atkreipti į save dėmesį, ir kartais tą darydavim netgi tokiais, na, tokiom šventom priemonėm, tokiais nekaltais būdais, atrodo labai taip drastiškais ir krikščioniškais, na, tarnauti kitam ir tikrai, kaip jūs sakot, atšliaužti iki tiesiog, na, kruvinais keliais, ir tai yra nuolankumas. Žinot, jeigu mes esam tikrai tikintys, tai reikia pagalvoti ir pasitikrinti, ką mes iš tikrųjų tikim. Ar mes tikime tomis formomis, kurios mus veda į Dievą, ar mes tikime Dievu, kaip tokiu prisikėlusiu, kuriam nereikia formų iš tikrųjų. Mes turėtume prisiminti šiandien, pavyzdžiui, ką padarė apaštalas Paulius, kur vėlgi aprašoma yra, kaip jisai buvo, na, žydų teologijos, taip sakant, žinovas didžiulis. Ir žinojo visą Torą, Talmudą, ir jisai nubraukė tą visą, sako, stop. Kai sutiko Kristų, viso šito nebereikėjo. Absoliučiai. Jokių apipjaustimų, jokių ritualų, jokių apsiplovimų, nieko. Yra naujas gyvenimas, esmė yra Kristus. O ne formos, ne keliai, ne kažkokie kitokie dalykai, kurie, na, mes labai dažnai supainiojame tikslo su priemonėmis. Ir tada mūsų nuolankumas tampa parodija. Viską reiškia intencija ir meilė.
Galbūt psichologiniu dar aspektu būtų galima į tai pažvelgti. Tai čia turbūt apie ką mes ir kalbėjome, bet neurotiškos asmenybės požymiai, ar ne?
Mane užkabino jūsų klausimas apie sugebėjimą pasakyti ne. Tai va šitoj vietoj norėtųsi ir pakalbėti truputėlį. Tai va tas nuolankumas teigiama prasme, tai ir būtų vat, geras, šiltas žmogus, kuris reikalingai situacijai sugeba save apginti, išsakyti savo nuomonę mandagiai. Tai va čia būtų tas nuolankumas teigiama prasme, o kaip sesuo kalbėjo, vat, nereikia tų išorinių formų nuolankumo. Kaip, pavyzdžiui, kažkoks klūpėjimas ar ten dar kažkokios priemonės, rankelių ėjimas. Tai tiek.
Dar norėčiau ir man to ir Emilijos paklausti. Jūs esate jauni žmonės, ar ne? Ar jūs patyrėte savo gyvenimą, kuomet buvo manipuliuojama nuolankumu?
Šiaip aišku, neturiu dar tiek daug patirties, jaunas dar esu, bet aišku, visko yra, nu, šitos pusės yra tekę patirti, bet ir va, vis tiek ta patirtis būna tokia, kad kol tu to nepatiri, kol tavim kas nepasinaudoti, tu nesupranti, kada gali tavim naudotis. Tai vis tiek ir jaunam žmogui va, labai yra sudėtinga atrasti tą ribą, kur dar nuolankumas, o kada jau tave žemina kas nors. Kartais būna labai ta riba tokia sunkiai atrandama.
Iš tikrųjų, nuolankumas yra ta pati dorybė, yra be galo didelė, ar ne, ir ją išsiugdyti yra iš tiesų, tai yra viso gyvenimo darbas. Aišku, po kažkiek laiko jau pradedi suprasti, kada tavim naudojasi, o kada iš tiesų reikalingas tavo nuolankumas. Tai jaunystė neįda, su visko susipažinsi ir žygiuosi tolin, Emilija.
Nežinau, iš tiesų, aš dar noriu prisiminti tą ne. Tada reikia pasakyti, kada naudojasi arba tavimi. Ir tas nuolankumas pasakyti taip geriem dalykam, žiūrint kokiose situacijose. Paskui tą nuolankumą parodyti geriau dvasiškai, negu ten fiziškai, va, aš čia padarysiu tą. Geriau patylėti ir nueit padaryti ir tada kartu sukelt tokį džiaugsmą tais rezultatais to darbo padaryto. Tai toks irgi pasireiškia nuolankumas.
Dar Pranciška labai įdomiai pati pasakoja apie tai, kad vadovas. Kokios turėtų būti gero vadovo savybės?
Užsienio konsultantai, užsienio firmų konsultantai labai aiškiai pabrėžia, kad vadovas pirmiausiai turi turėti dvi savybės. Jeigu jis nori dirbti su žmonėmis, tai nuolankumą ir savidiscipliną. Jeigu vadovas neturi šitos vienos ir kitos savybės, jis negali vadovauti firmai, kompanijai ir panašiai. Ir tai yra visam pasaulyje jau pripažįstama, ypač tose kompanijose ir firmose, kurios galvoja apie savo veiklos tęstinumą ir jų darbe dirba labai daug žmonių. Tada tie žmonės nesikeičia taip, kaip pas mus, tarkim, kas 3 mėnesiai arba kaip dar kam nors patogiau yra. Bet žmonės susidūrę su tokiu vadovu yra suinteresuoti dirbti ilgai ir na, labai pozityviai. Pozityviai dirbti reiškia džiaugtis darbu, perduoti tradicijas kitiems, dalintis vaisiais. Na, mes Lietuvoj, nežinau, kiek mes turim tokių firmų, tokių kompanijų, kur galėtų tuo džiaugtis ir būtent tokias vertybės puoselėti, bet turbūt to neturim irgi dėl to, kad nėra to supratimo ir tokio atvirumo vis dėl to, kad vadovas turi pats būti pirma disciplinuotas ir labai nuolankus kitų žmonių atžvilgių, kad jis yra ne valdovas, bet jis yra vadovas. Tai yra du skirtingi dalykai. Be nuolankumo čia žmonėse nieko nepastatysi.
Tai iš tiesų peršasi tokia išvada, kad ta dorybė, kurią daug kas šiais laikais jau tarsi laiko yra archainė, mes ko gero vieninteliai tikintis dar apie ją kalbam, kiti jau kažkaip visiškai net nevertina, pasirodo, šiandien ji yra nepaprastai reikalinga, ar ne? Ir ją reikėtų puoselėti, kalbėti ir skelbti nuo stogų, aišku, pirmiausia apie Jėzų Kristų, ar ne? Ir mūsų laida jau visai eina į pabaigą ir šitas mano klausimas turbūt būtų visiems pašnekovams. Šiandien mes negalime nepakalbėti apie tai, kas vyksta mūsų pasaulyje, apie teroro aktus. Mes puikiai visi žinome, kas įvyko Bostone. Mes išgyvename iš tikrųjų žinomų žmonių, kurie yra labai talentingi ir mūsų supratimu sėkmingi savižudybės. Kaip jūs galvojate? Ar nuolankumas mums padėtų eiti į taiką, ramybę ir gėrį?
Tikrai taip. Padėtų visomis prasmėmis, nes taiką statyti ar ramybę mūsų erdvėje skleisti tikrai padeda nuolankumas ir priimant tiek kritiką, nes galima įsižeisti ir tada skleisti ten piktumą aplink save savo erdvėje, šeimoje, be nuolankumo. O jeigu su nuolankumu priimsi tenai, neįsižeisi ar kaip va čia pasaulyje, nu nepatinka kažkas, bet aš neturiu ten kažko sprogdinti, šaudyti, kad man kažkas nepatiko. Tai su tuo nuolankumu yra neatskiriamos tos trys, turbūt, nuolankumas, taika, ramybė.
Man nuolankumas labiausiai yra susijęs su pasitikėjimu. Tai kur nėra pasitikėjimo, ten nebus ir nuolankumo.
Aš irgi pritariu, kad nuolankumas tikrai padeda didinti ramybės ir taikos. Labai įdomu buvo sesers pasakojimas apie vadovo sampratą, koks jis turėtų būti. Tai šitoj vietoj Lietuvoj yra daug ką daryti, ypač vadovams.
Neišardyti dirvonai tiesiog.
Taip, nes eidama į laidą aš ir pagalvojau, ar įmanoma, kad vadovas būtų nuolankus. Ir atsakiau savo, ne, tikrai ne. Pas mus Lietuvoj labai mažai tokių vadovų. Vat kaip sesuo įvardino, kad turėtų turėti tas dvi savybės. Savidisciplina ir nuolankumą. Tai lietuviams vadovams yra kur pasistengti ir ką savy tobulint. Nes tai atsiperka iš tikrųjų. Pavaldiniai tada labiau stengiasi dirbti.
Darbo našumas pakilo, tai aišku, kad ir pelningiau viskas
tikrai
iš karto.
Tikrai
taip. Tai galbūt norėčiau tada dar tą mintį vieną šiandien perskaityti, tada pasakyti, kad yra tokia mintis, kad jeigu žmogus yra nuoširdžiai nuolankus, tai jis moka ir mylėti kiekvieną. O jeigu jis nėra nuolankus, tai jis yra užsidaręs savyje ir galbūt taip ir prasideda visi tą sieklą ir būna to viso blogio, kuris po to vyksta.
Ačiū ir man tai nuostabi mintis, broli Kazimierai.
Na, dėl musulmonų, ar tai būtų kitų įsitikinimų žmonės ar nuolankumo, aš nedrįstu kalbėti ir nežinau, turbūt galiu nuolankiai pripažinti, kad nežinau, nes vis tik tai mūsų požiūris yra krikščioniškas ir vis tik tai reikia nuolankiai pripažinti, kad yra ir kitaip manančių žmonių, ar mes tai vadiname terorizmą, bet sakykime, kaip tada reikėtų vadinti lietuvių partizanų kovo už išsilaisvinimą, kuri galbūt naudoja tos pačius metodus ar... Taigi aš to klausimą norėčiau neatsakyti ir palikti atvirą. Bet prieš laidos pabaigai ypač norėčiau prisiminti, kad mes tikrai gal neieškant labai toli, mes ir savo tautoje turime pavyzdžių nuolankumo, pavyzdžiui, Matulaitis. Aš dabar turiu prieš akis jo vieną ištrauką. Jis netgi savo, kad reikia drąsos ir narsumo. Jis prašo Viešpaties maldoje duok tą drąsą ir narsumą, kad nesibijotume niekad savęs užmiršę, savęs visiškai išsižadėję, savo numirę, visiškai paskesti, na, jis rašo vienuoliams, tai vienuolijoj, dėl didesnės Dievo garbės ir bažnyčios labų. Ir sužibėti kaip jau čia klasikinė frazė, kaip to išvakiant altoriaus pastatyta dėl Dievo garbės, sudėkti kaip ties melkalų grūdai, išduodantis gardų pepeimą. Taigi, mūsų pavyzdys yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Nuolankumo, kuris irgi gali ne visiems žmonėms kalbantiems apie nuolankumą atrodyti nuolankus. Kaip kitų religijų žmonės, nežinau, bet sutinku, kad su nuolankumu prieš tiesą, prieš kažkokią bendrą tiesą, kažką, kas yra didesnė, mes turėtume atrasti kažkokį bendrą pagrindą, dialogą.
Na, tai šia gražia mintim turbūt ir baigsime laidą, tuo labiau, kad jinai jau baigėsi, mūsų laikas pasibaigė ir aš tiesiog noriu priminti mūsų klausytojams, kad šiandien apie nuolankumą kalbėjomės su Kauno JAUPR atstovais Emilija ir Irmanto, su seserimi Pranciška Bubelyte, psichologė Vitalija Jančiauskene ir broliu Pranciškonu kunigu Kazimieru Kasperavičiumi. Labai ačiū Jums už tai, kad atėjote į šią laidą, iš tiesų buvo labai įdomu ir tikiuosi dar ne kartą ir su tavim, broli Kazimierai, ir su Jumis susitikti, jeigu ne studijoje, tai gal kažkur tai gatvėje ir gyvenime.
Dievo palaimos Jums visiems.
Ačiū labai. Ačiū. Ir ramybės ir gėrio visiems. Su Dievu.
Ačiū.
Su Dievu.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė. Bye.